Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halkara adam hukuklary uramasy, türkmen aktivistleriniň tutsaglykda adalatsyz saklanmagynyň dowam edýändigini aýdýar. Balkanly etnik kazaklaryň yerli häkimiýetleri ýazan arzalary kanagatlandyrylmady. Çeşmeler Aşgabatyň halkara howa menzilindäki parahorlugy açyk sır diýip täsirlendirýärler we beýlekdäler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anyň urwan tans edýärin. Jurnalistler diňe ölmeýärler. Olar öldürilýärler diýip serhetsiz habarçylar uramasynyň ýyllyk hasabatyny aýdylýar. 2025-nji ýylda harby toporlaryň hem adaty hem de ýarym harby toporlaryň we guramçylyklu jenayetçilik toporlarynyň amala aşyran jenayetçilikli hereketleri netijesinde öldürilen jurnalistleriň sany ýene de köpeldi. Hasabatda bu ýyl öldürilen 67 metod işgärinin adından 53-sünün uruşlaryň ýa da jenayetçilikli ulgamlaryň pidalary bolanlygy aýdylýar. Soňky 10 aýda öldürilen jurnalistleriň tas ýarysy 43 göterimi Gazada Israýlyň ýaraglyk güýçleri tarapyndan öldürildi. Rus goşuny Ukrainada daşary ýurtly we Ukrain jurnalistlerini nyşana almagyny dowam etdirýär. Sudan hem metwot wekilleri üçin adatdan nasary ölüm howpli söwüş zorlugyny urdy. Meksikada 2025-nji ýylda jurnalistleriň öldürilmeginiň howpli derejede ýokarlanmagyna guramçylyklu jenayet toporlary jogapkar diýip hasabatda belleniýär. Şeýle de bu ýyl soňky 3 ýylda jurnalistler üçin iň helakçylykly ýyl bolup Meksikada 9 jurnalist öldürildi. Her kuwatda dünýäde 503 jurnalist tutsaglykda saklanýar. Dünýäde jurnalistler üçin iň uly türme henidem Hytaý bolup Russiýa häzir jurnalistler tutsak etmekde 2-nji orunda durýar. Daşary işler ministri Rashid Meredov 5-nji dekabrda Европа Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili Европа Komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas bilen telefonda urlaşyp iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy. Türkmen diýiminiň web sahypasynyň maglumatyna görä, Европа Birleşiginiň ýokary wekili Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli türkmen tarapyna mehirli gutlawlaryny beýan edip, ähli umumy paragatçylyga we ösüşe goşun goşýan ýurdun oňyn bitaraplyga esaslanýan daşary siýasat ugrunyň ähmiýetini belledi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew ýurdun konstitusiýasynyň 33 ýyllyk münasibetli 615 tutsagyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi diýip Adatlyk radiosynyň özbek gurlugy habar berýär. Resmi beýanatda bellenmegine görä günä geçiş çäresi öz edeni işlerine ökünüp düzelüş ýoluna düşen adamlara degişli. Günäsi geçilenleriň arasynda 29 aýal, ýaşy 60-dan geçen 23 adam, ýaşy 30-a ýetmedik 264 tutsu, kämillik ýaşyna ýetmedik 2 raýat bar. Kaýerden uçor 9-njy dekabra geçilýän gije Moskwa gonup Birleşen Ştatlardan deportasiýa edilen Rus raýatlaryny Russiýaga getirdi. Agent Stwa neşri bu habary Dmitri Valuyeve Rus Amerikasy Orsiýetde demokrat üçin diýen guramanyň başlygyna salgylanyp habar berdi. Eha Moskwy neşri bu uçoryň soňky ýylyň dowamyny deportasiýa edilenler getiren 3-nji uçor bolanlygyny habar berdi. Valuyevin sözlerine göre, izine gelen erkeklerin ellerine derrow harby hasaba alyş we gulluk bölümüne barmalygy aýdylýan çağırış kagyzlary berilipdir. Ol munyň harby hasaba alyş bilen baglanyşykly bolmagynyň ähtimallygyny belledi. Ýurda geleninden soň kimdir birinin saklananlygy ýa-da saklanmanlygy barada henüz maglumat ýok. Deportasiýa edilen uruslar Arizonadan ýürüýte uçor bilen Müsürün payitahtına getirildi. Müsürün payitahtında olara telefonları ve koşları kaytarılıp verildi. Son olarak Moskwa uçan uçora münnürlü deyip Valuyev agent stuva neşirine etti. Rus rayetleri münnünün Abbasadan iki vedek. 2025-nji ýylyň iyun ve avust aylarına köpçülüklüğün deportasiya edildi. Bundan başka individual yağdayda ekstradasiya edilenler hem borlu. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlı.